Onani chitunzi-tunzi cha kumi ndi chinayi. Danieli ndi mfumu ya ku Babulo. Danieli chapter 2 verse 1 ufika pa 49. Mfumu ya ku Babulo analota maloto. Anafunsa amatsenga ache onse kuti amasulire maloto, koma panalibe mmodzi amene anakwanitsa kutero. Ndipo mfumu anaganiza za kuwapha onse. Koma Danieli ndi anzache anapemphera kwa Mulungu. Ndipo Mulungu anawulula maloto a mfumu kwa Danieli. Danieli anapita kwa mfumu nati, "Kuli Mulungu kumwamba, amene amasulira zobizika zonse. Mulungu wa mkulukulu akuuza mfumu zomwe zachitika mtsogolo." Mumaloto mfumu anali ataona maumfumu onse a dziko lapansi. Ndipo anaonanso ufumu waukulu omuona ononga maufumu onse. Unali ufumu wa Mulungu umene uli wosatha. Danieli anawulula zonsezi kwa mfumu. Ndipo mfumu anakondwera naye Danieli. Anthu amatsenga aja sanaphedwe, ndipo Danieli anamkweza kukhala nduna ya mfumu mu Babulo.